Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Slušaoci, želim vam dobar dan, ja sam Ira Knežević i na samom početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, evo da vas informišem o čemu ćemo govoriti u narednih skoro dva sata. U prvom delu govorit ćemo prvo o promociji knjige Slobodana Dušanića Antičke teme, zatim ćemo posvetiti određene minute tribini pod nazivom Imali Srbija Dantea, govorit ćemo i o knjizi Destinacija kao brend. Također ćemo govoriti o izložbi Veljka Stanojevića u Legatu Čolaković, čućete izveštaj sa ovogodišnjeg festa, čućete naravno i filmsku kritiku, to je pripremila naša koleginica Ana Vučković, a u našem tematskom bloku Maskama, koji je posvećen pozorištu, prvi gost biće Ivana Vujić, rediteljka, profesorka Akademije Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Ona je ovogodišnja selektorka festivala Dani komedije, koji će od 20. do 27. marta biti održani u Jagodini. Sljedeći gost je Ljuboslav Majera, također reditelj, on je profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, a on je selektor festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine. Danas prepodne objavio je svoju selekciju, pa je to povod bio sa njim za razgovor. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena 711. knjiga Plavog kola Srpske književne zadruge Antičke teme Slobodana Dušanića. Knjigu su priredili dr. Vladeta Janković i dr. Žarko Petković. Prilog je pripremila koleginica Dragana Kovačević.
Slobodan Dušanić tokom akademske karijere više godina je upravljao katedrom za istoriju starog veka, katedrom za istoriju Rima, odeljenjem za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Redovni član SANU postao je 2000. godine. Naučni rad Slobodana Dušanića grana se u dva pravca. Proučavao je uticaj Platonovog učenja na atinsku i grčku političku stvarnost 4. veka pre nove ere. Bavio se rimskom istorijom, posebno privrednim, kulturno-vojnim i propagandnim aspektima društvene istorije Rima. U akademskom životu, pored svih stvarnih uspeha i formalnih priznanja, Slobodan Dušanić se držao izdvojeno. Nije se bavio svojom karijerom, već antičkom istorijom. Čini se da je svesno izabrao da ostane manje poznat široj javnosti, kao da ima u vidu reči grčkog pesnika o šteti koju donose svetski život, prazno talasanje ili mnogi razgovori. Kojim antičkim temama se bavi Slobodan Dušanić u ovoj knjizi po izboru Vladete Jankovića i Žarka Petkovića? To su Peloponeski ratovi, Platonova Atina, priroda Platonovog rodoljublja, Platonova Atlantida i tako dalje. Zatim Julijanova strategija 361. godine posle Hrista. Žarko Petković osvrnuo se u svom izlaganju na interesovanje akademika Dušanića prema filozofiji Platona.
Način na koji je profesor tumačio prošlost bio je istorijski u punom smislu te reči. Verovao je da se ništa ne može razumeti, niti Platon, niti rimsko rudarstvo, niti rimske vojne diplome, bez istorijskog konteksta u kome su nastajala ta dela. Naročito je to došlo do izražaja u njegovom proučavanju Platona, što je nekako bilo i predstavljalo i vrhunac njegovih historiografskih rezultata. Proučavanje Platona je jedna disciplina kojom se bave najveći umovi zapadne civilizacije već 2500 godina. I uglavnom preteže jedna filozofska škola. Platon je bio filozof, kako se nekako previše jednostavno na njega gleda, i onda ga filozofi tumače. Tumače ga na jedan teorijski način, tumače svet njegovih ideja, zaboravljajući istovremeno da je on čovek koji je živeo u određenom vremenu, u određenom trenutku, da je biti filozof u 5. i 4. veku pre Hrista značilo biti i zainteresovan za politiku, biti aktivan političar, biti književnik i još mnogo štošta pritom. Biti esteta, biti etičar. Taj Platon u totalitetu, u svetu jednog striktno filozofskog tumačenja od Plotina, znači više od 2000 godina, je ostao tako okrnjen za jedan totalno jedno tumačenje čoveka i tumačenje njegovog učenja vezano za svet u kome je živeo. Početkom 20. veka uvidjelo se u svetskoj nauci, uvidjelo se da se na ovaj način stiglo do kraja, da prosto više se Platon ne da ne može, može se tumačiti, ali da više, da je kreativni pristup proučavanju Platonovog teksta iscrpljen. I na tragu poziva upravo nekoliko filozofa, velikih filozofa, profesor Dušanić je uzeo na sebe jedan veliki zadatak da kao istoričar proučava Platonove tekstove.
Slobodan Dušanić, po rečima profesora doktora Vladete Jankovića, je bio tradicionalista i otuda njegovo radovanje što je delo antičke teme objavljeno u kolu Srpske književne zadruge.
Nije imao sreću da doživi da njegova izbor iz njegovog naučnog rada bude objavljen u kolu. To bi za njega, siguran sam, bilo nešto neobično značajno i dragoceno. Upravo zato što je bio svestan tradicije. I ako je nešto utelovljenje tradicije u našim srpskim kulturnim prilikama, to je Srpska književna zadruga po sebi i njena edicija Kolo koja postoji toliko dugo. Dakle, istovremeno, ja hoću da podsjetim, i to činim kad god mi se pruži prilika, da u samoj Srpskoj književnoj zadruzi antičke teme i stari pisci u prevodima, da je to nešto što se u kolu neguje već generacije. I to se radi dosledno, to se radi i po cenu izdavačkih, poslovnih rizika, ali se radi. I to je nešto zbog čega Srpska književna zadruga ne samo da zaslužuje priznanje, nego ona zaslužuje da postoji. Tu pokazuje čime zaslužuje da postoji. To je nešto što je počelo još prvoj polovini 20. veka, ali što je posebno zaslugom profesora Vojislava Đurića nekako ušlo u kolotečinu i iz naraštaja u naraštaj objavljuju se sistematično dela antičkih pisaca i radovi naših naučnika posvećeni antičkim temama. E sad tu dolazimo opet do jedne teme vezane za tradiciju i za pokojnog akademika Dušanića posebno. U kolu su izišli radovi njegovih neposrednih prethodnika. On pripada jednoj zakonitoj lozi najvišeg reda vrednosti u nauci, koja potiče još recimo od Nikole Vulića, pa preko Veselina Čajkanovića, preko Milana Budimira, Miloša Đurića, Fanule Papazoglu, Milutina Garašanina. Imali teže artiljerije u tom naučnom i intelektualnom smislu. Svi su oni imali knjige u kolu, s mogućim izuzetkom Fanule Papazoglu. I to je, mislim, nešto što treba ispraviti. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Utorak je u Srpskom književnom društvu održana tribina posvećena prevodima Danteove božanstvene komedije. Ove godine se navršava 750 godina od Danteovog rođenja. Međutim, i dalje ćemo se pitati zašto se prevodi Dantea na srpskom zanemaruju. Kako su o tome govorili prevodioci Danteovog dela, Kolja Mićevića i Dragana Mraovića, slušamo u prilogu Melihe Pravdić.
Da u jednom momentu Kolja Mićević i Dragan Mraović nisu iskazali nezadovoljstvo zbog činjenice što njihovi prevodi Danteove komedije na srpski nisu bili izloženi u univerzitetskoj biblioteci na izložbi posvećenoj Danteu, Petrarki i Bokaču, jedan je doduše naknadno stavljen, tribina Srpskog književnog društva prošla bi veoma mirno. I pored toga, a uključujući i zamerke na komentare profesora Filološkog fakulteta u Beogradu Mirke Zvogović na njihove prevode, razgovor o Danteu također bi bio, a pokazao se da to i jeste, veoma zanimljiv. Neverovatno je, ali za pohvalu, da prevodioci istog dela, Mraović je učinio prozni prevod, Mićević poetski, Danteove božanstvene komedije ili samo komedije, s velikim uvažavanjem govore jedan o drugom. Neverovatno, jer po pravilu u našoj umetničkoj tradiciji sujeta je iznad svega.
Nismo mogli nas dvojicu da zavade između ostalog i zato što nas dvojica obojica znamo malo više o prevođenju Dante u svetu. Kod nas je u suštini malo prevođen. Imajte u vidu da Nemci imaju preko 100 prevoda Dantea, Božanstvene komedije na nemački. Da, Francuzi imaju ne znam koliko, Kolja to zna.
40 integralno i 150 para.
I da je svojevremeno, mislim, ovaj Vitezica rekao još negde 1928. godine, da je svaki prevod Dantea dokaz zrelosti jedne kulture. Dakle, nije novi prevod Dantea smetnja nama dvojici, kamo sreće da je već neko mlađi to uradio. Na stranu, to što svaki prevod, posle 30 godina, kako sad brzo kreće razvoj jezika i modernizuje, zaslužuje jednu obnovu, makar leksičku, ako ne i klasičan prevod, jer danas generacije više ne razume i stari prevod. Naprimer, prevod Dragiše Stanojevića, koji je rađen 1908. godine, danas bi većina ljudi teško razumela neke pasuse, jer jednostavno se koriste reči kojih više danas nema ili sintaksa koja je danas promenjena. Kao kad biste čitali ne baš tako, ali skoro Dostoje Obradovića u originalu, što bi rekao original u našem jeziku tadašnjem. Dakle, to je jedan razlog. E sada, kod nas je bilo tih pokušaja, kad se nismo poznavali, naravno to nije uspelo. Zašto odbojnost? Ja nisam član udruženja književnih prevodilaca Srbije. Ja ću otvoreno reći, oni koji me znaju, znaju da ja nemam dlaku na jeziku. Stvar je čisto politička. I prema meni, a ovaj problem o kome ćemo govoriti moderni, ja verujem da je rezultat isti, da je razlika, da je razlog za negaciju Kolje i mene sa strane univerziteta u Beogradu, odnosno fakulteta katedre za italijanski jezik, jednak je rezultat, ali kod mene verujem da ima dobrog udela i politika, dok kod Kolje nema, jer on srećom je pametniji od mene i ne bavi se ni malo politikom. Dakle,
Iz Ciguren?
Pa. Ne, mislim, ovako banalno plebejski ulično.
Dobro. Inače, za razliku od univerziteta koji zaista nikad nije pomislio da bi neko koji je preveo Dantea na francuski integralno, raspitao se kako sam to preveo na Dantea na francuski. Inače, ta priča sa večeras biti malo objašnjena i koji ste tu vidjet ćete napokon kako izgleda moj Dante na francuski, da to nije nikakva Fata Morgana. A poslije toga i na srpski. Znači, ovdje je neki čovjek koji je preveo Dante na dva jezika, što izvinite, jedna ova, Dragan je preveo na jekavski i jekavski, što je već jedan eksperiment. Ja sam preveo na dva jezika. Šta to znači? Vi ne možete zamisliti koji su to ogromni prostori koji se otvaraju i u kojima ja živim, prevodeći na dva jezika. To su dve potpuno različite stvari. Zašto se desilo da sam ja prvo preveo na francuski? Jer sam shvatio da Francuzi nikad nisu preveli u stihu sa terca rimom, tako zvano. Francuzi ne rimuju, oni normalizuju poeziju, racionalizuju, u stvari ubijaju poeziju. I shvatio sam da svi ti prevodi za posljednjih 300 godina su u stvari prozni prevodi, manje ili više uspješni. Odjedan put sam napravio tu čitavu jednu kolekciju tih prevoda i vidio sam da ne postoji prevod sa terca rimom o kojoj je Dragan govorio.
Obojica i Mraović i Mičević su pominjali svoje prethodnike, Dragišu Stanojevića, Vladetu Košutića, naravno i Kombola, ističući i svoje zasluge u prevodima Danteovog dela, što nije delovalo nadmeno. Tako su, a povodom Mraovićevog prevoda, prenesene reči akademika Nikše Stipčevića iz 2002. godine, koji je rekao da je Mraovićev prevod izuzetan podvig, ne samo što je u prevodu Danteova rima zadržala puno značenje, već i zato što je lako razumljiv i to je najbolji prevod Danteove božanstvene komedije na srpski do danas. Treba reći i ovo da je Kolja Mičević Dantea najpre preveo ili prepevao na francuski, a taj projekat je podržalo Ministarstvo kulture Francuske.
Si guardarono un dromedario ricco ed un cammello povero, si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si riguardarono, e il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due gobbe ed io ne ho solo una, perché mi guardi imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una. Se me la vendi una fortuna ti darò. Ed il cammello, essendo bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole, poi si guardò le gobbe con occhio lacrimevole. E allor ci ripensò, e se le riguardò, la testa dondolò, e poi la sollevò, lo sguardo corrucciò, e il petto si gonfiò, e il dromedario disse così: sai che c'è, io resto con due gobbe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nerboruto, e dalla duna io ti saluto e con due gobbe me ne vo. La la la. Conferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogobba resterà.
Ah.
Izdavačka kuća Clio nedavno je objavila knjigu Destinacija kao brend o upravljanju reputacijom nekog mesta. Globalna tržišna utakmica u svim segmentima života uslovila je da mnogi gradovi, države i regije u cilju izgradnje sopstvene prepoznatljivosti usvoje tehnike brendiranja karakteristične za velike korporacije. Kako se odvijaju ove promene u predstavljanju identiteta nekog mesta, tema je knjige Destinacija kao brend, o kojoj slušate u rubrici Ranka Stojilovića.
Mesta se danas neminovno nadmeću u privlačenju posetilaca, turista, novih žitelja i poslovnih kompanija. Ovi procesi teku paralelno i međusobno su uslovljeni. Naravno da je mestima sa pozitivnom reputacijom jednostavnije da privuku pažnju, predstave svoju autentičnost i kulturnu baštinu. Međutim, čitav korpus danas ključnih pojmova u upravljanju identitetom nekog mesta, kao što su brendiranje destinacije, njena kreativnost, duh tog mesta, do te mere je fluidan, nedokučiv i sporan, da je često i pogrešno tumačen. Sa ciljem pružanja različitih uglova u tokove ovih procesa, stručnjaci iz oblasti menadžmenta reputacije mesta, Nigel Morgan i Annette Pritchard, kao i nekadašnji direktor marketinga Velške vlade Roger Pride, priredili su knjigu Destinacija kao brend. Ideje prerađivača nam predstavlja dr. Bojana Radenković-Šošić, docent na Fakultetu za sport i turizam Univerziteta Edukons u Novom Sadu, koji je i partner u ovom izdavačkom poduhvatu.
Najveći značaj knjige Destinacije kao brend može se zasnovati pre svega na činjenici da literatura iz ove oblasti na srpskom jeziku je dosta skromna do sada bila. Dakle, ovo je jedan od prvih naslova koji će biti veoma, veoma koristan kako akademskoj, tako i stručnoj javnosti. Ono što možemo da kažemo za knjigu jeste da je podeljena u tri dela, da je strukturirana u tri tematske celine i u prvom delu knjige se polazi od nekih opštih pojmova iz oblasti brendiranja destinacije. Dakle, tu je dato četiri teksta autora koji su, da kažemo, među vodećim stručnjacima iz ove oblasti i čitalac se upoznaje sa nekim osnovnim pojmovima iz oblasti brendiranja destinacije. Međutim, ono što je posebno interesantno jeste da čitalac zaista ne može biti u nekoj pasivnoj ulozi ni u jednom momentu čitanja teksta koji ima pred sobom, budući da su već na samom početku tekstovi na momente kontradiktorni, odnosno daju različita viđenja procesa brendiranja destinacija, mesta, gradova, država i tako dalje, tako da je na čitaocu da se odluči za koji će se pristup odlučiti. Ne može se reći da knjiga ima onaj klasičan udžbenički karakter gde se serviraju informacije koje mi prihvatamo, nego se već od samog početka nameće jedan interaktivan odnos sa čitaocem.
Koncept brendiranja integriše čitav set vrednosti nekog mesta, prirodne i izgrađene atrakcije, kompletno kulturno nasleđe, kulturna i simbolička značenja koja tu destinaciju čine prepoznatljivom. Ali koliko današnji takmičarski pristup predstavljanja destinacije ugrožava prirodni, živi, linearni razvoj već stvorenih predstava o nekom mestu? O kojim sve izazovima brendiranja destinacije, od onih etičkih koji podrazumevaju poštovanje lokalne kulture, pa sve do onih orijentisanih na nove komunikacione modele u digitalnom svetu treba voditi računa, govori nam Bojana Radenković-Šošić.
Pronaći pravu meru između autentičnosti, prepoznatljivosti i svih onih elemenata na osnovu kojih jedno mesto može da se razlikuje u odnosu na mnoštvo drugi je izazov većini, ako ne i svim destinacijama sveta. I upravo se na tome zasniva drugi deo knjige, u koji detaljnije analizira izazove i probleme sa kojima se suočavaju destinacije. Pa se tu govori i o izazovu autentičnosti, onome čemu svaka destinacija neizbežno teži, govori se o izazovu liderstva, partnerstva, tona komunikacije, o estetskim izazovima. U poglavlju koji govori o izazovu digitalizacije pravi jedan pregled neophodnih pravaca u kome proces brendiranja destinacije danas treba da se razvija i tu upravo govorimo o činjenici da je položaj položaj potrošača, uslovno rečeno, odnosno potencijalnih posetilaca, turista, danas gotovo izjednačen sa destinacijskim organizacijama koje šalju poruke svojim potencijalnim posetiocima. Stoga ni ovde nije zanemarena činjenica da posetilac ima mogućnost da kreira sadržaj, da plasira sadržaj i da veoma uspešno utiče na druge potencijalne posetioce.
Poseban deo knjige Destinacija kao brend posvećen je studijama slučaja na primerima brendiranja gradova, država i regija. Svaka pojedinačna studija ima svoje specifičnosti, a nema gotovih recepata. Tu saznajemo, na primer, koje mogućnosti u brendiranju pružaju filmovi u slučaju Australije, kako, uslovno rečeno, novu destinaciju učiniti atraktivnom na iskustvima Abu Dabija, kako teče repozicioniranje gradova u kriznim vremenima, primer Jerusalima, ili regija sa burnom nestabilnom prošlošću, poput Severne Irske. Knjigu Destinacija kao brend sa engleskog jezika prevela je Mirjana Ivanji, a stručnu redaktorsku podršku su pružili Goran Tomka i Igor Kovačević.
Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten. The place where the word became a man.
Veljko Stanojević, modernist i klasik, je naziv retrospektivne izložbe koja kroz izbor od 47 radova predstavlja njegov rad od druge do šeste decenije 20. veka. Autor izložbe je Mišela Blanuša, kustos Muzeja savremene umetnosti, a izložbu predstavlja koleginica Snežana Stamenković.
Izložba u legatu Čolaković je posle 1967. godine prvi potpuniji uvid u rad Veljka Stanojevića, jednog od vodećih predstavnika građanskog modernizma u srpskom slikarstvu između dva svetska rata. Stanojević je svoj pristup slikarskim problemima izražavao baveći se klasičnim slikarskim temama, pejzažem, mrtvom prirodom, portretom i istorijskom kompozicijom. Takav karakter njegovog dela uslovio je koncepciju izložbe, objašnjava Mišela Blanuša, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.
U prvom segmentu sam predstavila njegove pejzaže, baš da bi se mogla pratiti ta linija njegovog razvoja od samih početaka u impresionističkom duhu, pa zatim kroz čist stil 20. godina, neorealistički pristup slikarstvu, kasnije popuštanje forme i boje i ta posljednja faza koja je počela negde krajem 30. koju će Branko Popović nazvati kudravo slikarstvo boje, baš kroz taj segment pejzaža koji će negde možda i dominirati u njegovom opusu, vidi se taj njegov umetnički likovni razvoj od početka pa sve do kraja njegovog života. Mali segment čini mrtve prirode, mali je sticajem okolnosti, on se bavio mrtvom prirodom. Takođe i prilazio je toj klasičnoj temi, vrlo interesantno, ima neke svoje intimne trenutke, zanimljive situacije je slikao, izvojila bih jedan zanimljiv intimistički enterijer gde se vidi njegov lični doživljaj ličnog prostora, to jest možda nekih promišljanja o životu, duhovnosti, jedna vrsta introspekcije, pošto je na slici predstavljena crvena fotelja u kojoj on sedao, portret majke, akt žene i njegov autoportret. Tako vrlo simbolično. I zanimljivo je takođe i taj iskorak koji je, ja mislim, jedan od retkih umetnika kod nas, ako ne i jedini, koji je uradio japansku lutku, jednu mrtvu prirodu u duhu Picassa i Derena, koji su slične stvari radili s početka veka. Dok u drugom segmentu izložbe sam se fokusirala na portrete. To je sasvim drugačiji pristup. Takođe može da se prati kroz razvojni put likovnog izraza, ali je zanimljivo to što sam ja negde uvidjela da on kroz portrete bio i hroničar vremena. On je težio da ti portreti budu maksimalno verodostojni u smislu da pogodi izraz, to jest ličnost portretisanog, što je često vrlo teško zato što ono što se radi po porudžbini ulazi u neke ograničenja, šematizam, skraćenje i tako dalje. Međutim, u ovim portretima koje ovde mogu da se vide, svakako to nije slučaj. I posljednji segment su istorijske kompozicije, skup u Orašcu i, nažalost, nisam uspela da prikažem i proboj Solunskog fronta koje su nastali u isto vreme po porudžbini doma Garde 1926. i dve vrlo zanimljive kompozicije koje su lični doživljaj nekog istorijskog momenta kao što je oslobođenje Beograda, nastalo je do 1945. godine, jedna ekspresionistička kompozicija vrlo snažna, potpuno drugačija stilski od svega što je Stanojević radio, ali mislim da je slika očigledno nastala u trenutku nekog emotivnog naboja, pošto je umetniku nakon oslobođenja, to je oslobodilačkog bombardovanja Beograda, stradao atelje i cela njegova likovna zaostavština i lična zaostavština, biblioteka, većina najboljih slika koje on imao, čuo u svom ateljevu. Tako da je taj radostan trenutak za većinu Beograđana za njega neka vrsta lične tragedije. Pa sam negde zato izdvojila možda tu sliku kao vrlo zanimljivu i sa druge strane takođe večna inspiracija, istorijska tema smrt Vasa Čarapića, ali kroz jedan malo moderniji, da kažemo, izraz koji je tih nekih krajem 50. godina dominirao u nekoj liniji slikara koji nastavljaju tradiciju koju su imali između dva rata. jedan zanimljiv detalj, što možda široj javnosti nije poznato, Veljko Stanović je radio religiozne kompozicije, bavio se znači i sakralnim temama. Zanimljivo je to da je uradio i mozaik iznad portala Crkve Svetog Marka, koji je urađen po njegovom liku, to jest radio po svom liku, uradio je autoportret. To je ovako vrlo...
Sveti Marko je zapravo Veljko Stanović.
Pa otprilike, da. Otprilike tako. Baš sam ja došla do te informacije koja je vrlo ovako zanimljiva za mene bila. Čak i svoju suprugu, prvu Suzanu, koju je jako često slikao i na izložbi se mogu vidjeti par njenih portreta, uradio u liku Svete Petke. To je isto ovako zanimljivo, malo luckasto, ali je ovaj vrlo zanimljivo. Taj mozaik je po njegovom nacrtu nastao u Firenci i postavljen je 60. godina iznad portala Svetog Marka. Uradio je i sa Bjelićem hram Svete Trojice u Banja Luci. Nažalost, on je stradao posle Drugog svjetskog rata, prvobitna zgrada, to jest građevina, i uradio je crkvu u Slancima. Tako da se bavio i religijskim slikarstvom, to jest fresko kompozicijom, mozaikom.
Čuli ste Mišelu Blanušu, autorku izložbe Veljko Stanojević, modernisti klasik, koju možete posjetiti u Legatu Čolaković do 6. aprila.
j'arrive à la ville.
Naredni minuti naše emisije Kulturni krugovi pripadaju naravno ovogodišnjem festu koji prati i naša koleginica Ana Vučković i čućete kako je ona govorila o filmovima koje je videla.
Možda nije pravedno upoređivati dva filma potpuno različitog tona i ideje, a ničije dete Vuka Rašumovića i Ksenija Panosa Kutrasa to svakako jesu. Ali ova dva filmska ostvarenja povezuju neke tanke niti. Glavni junak je u razvoju, odnosno negde između deteta i tinejdžera. Oba junaka i Pućke u ničijem detetu i Dani u Kseniji izgubljeni su mladi ljudi u potrazi za nečim. S tim što Pućke ne zna šta je to jer je pronađen u šumi u kojoj je živeo s vukovima. Film baziran na istinitoj priči prati takozvano divlje dete koje su odgajale životinje. Dete koje ne ume da govori, već samo reži i bit će potpuno odsečeno od onog što smatramo zapadnom civilizacijom. Sa druge strane, Dani zna šta hoće, on posle smrti majke traži svog starijeg brata u želji da zajedno nađu čoveka, Grka, za koga sumnja da im je otac i želi da se njegov brat prijavi za takmičenje u pevanju koje bi trebalo da im promeni život. Dani je svoj jeglavi temperamentni dečko koji shvata svoju dramatičnu poziciju i dela pokušavajući da je promeni. On je, kao i Pućke, trostruko diskriminisan. Majka mu je bila Albanka, homoseksualac je i nema roditelje. Nalazi se u potpunom beznađu, no ipak, došavši sa Krita, u Atinu pronalazi razlog da veruje da će se stvari promeniti. Nasuprot njemu, Pućke, dečak iz šume u Bosni, doveden u dom u Beogradu, ne zna šta je njegov cilj, ali osjeća instinktivno onako kao što to životinja osjeća. I nalik njoj, on je sposoban da nauči, oseti bol, uplaši se. U snalaženju, u i onako surovom svetu, pomaže mu takođe štićenik doma, Žika, jedini koji mu pristupa s pažnjom, iako bi budući da je tinejdžer, možda trebalo da je nezainteresovan i bavi se samo svojim romansom sa devojkom iz doma i prema Pućke tu nalik drugim vršnjacima u domu. On i njegova devojka počinju divlje dete da vode svuda, pa i u svoje noćne izlaske, koji bi trebalo da budu intimni, ali ne. Oni kao da uče da budu ono što i sami nikada nisu imali, postavljajući njemu paradoksalno nekakvi surogat roditelji. U filmu Ksenija, pandan Žiki je Danijev brat Odiseos, koji zreliji i stariji shvata i prihvata bubice mlađeg brata koji pravi probleme i nestrpljiv je da promeni svoj život, možda čak i više od njega, starijeg koji je izgubio iluzije. Ova dva odnosa kičma su oba filma. Iako vrlo često glavni junaci izlaze iz polja uticaja odnosa sa drugom, odnosno sa bratom, i to najčešće zbog svog karaktera ili stanja. Ali i kada fizički odnos prestane, čini se da je njegov uticaj nesumnjivo prisutan. Jer iako usamljen u svom čudnom stanju, mali Pućke se menja socijalizacijom u sjajnoj izvedbi mladog glumca naturščika Denisa Murića. Prepoznaje se promjena, izoštravaju se crte postojećeg karaktera deteta koje ipak nije Vuk. Bolno je osjećanje da što se više očovečuje, Pućke tako zadobija osim sigurnosti i nekakvu novu vrstu nepoverenja u svet. Novi strah koji nemaju životinje, koji imaju samo ljudi. Nasuprot njemu, Dani se ne menja mnogo, on postaje zreli i dakako, ali kroz svoje putovanje u potrazi za ocem, koji će mu omogućiti grčka dokumenta, on ostaje suveren, ukotvljen u svom karakteru nepopustljivog, ironičnog, tvrdoglavog, harizmatičnog, flamboyantnog junaka koga ne možete ne voleti. Ono što se menja je njegov odnos sa bratom, pa tako film Ksenija postaje panteon, budimo poetični, spomenik bratskoj ljubavi koja je i pored ogromne razlike u stavovima, prirodama i načinima kako rešavaju situacije, raste. Lik Danija kutra zboj sitnicama i vinjetama. On ne može da prestane da jede slatkiši i veče tu ustima drži lizalicu. Jasna je asocijacija na nedostatak umrle majke, ali i poriv da se zauvek ostane u detinjstvu, čiji su slatkiši jedan od zaštitnih znakova. Dani i njegov brat imaju san da Odiseus nastupi u popularnom show programu, ali samo ako peva pesmu Bumble, italijanske zvezde pati pravo. Ova pesma postaje pesma filma, ali njeno značenje nije samo svedeno na to. Ona je omaž umrloj majci koja je pesmu volela, ali i fantazam, nekakva udaljena i nedostižna slika za kojom se čezne, kao što gej populacija čezne i vozdiže jednu Judy Garland i sjaj koji ona personifikuje. Film Ksenija je nežan, ali je i humoran, čega nema u ničijem detetu, koje prati, bolje reći, beleži dane i razvoj jednog deteta realistički, iako je na kraju potpuni utisak kao da smo prisustvovali hiperrealističkom delu. Možda zato što se snažna priča i ubedljivo tumačenje glumaca, nešto starijeg dečaka koga tumači Pavle Čemerikić, preliva preko platna. Možda i zato što ova priča, za koju su mnogi saznali iz novina, ima mitske dimenzije, asocira na mnoge slične, knjigu o džungli ili supermena, koje imaju zajedničko uporište u mitologiji i u večitom spajanju životinja i ljudi i naravno u priči o Romulu, Remu i Vučici. Osim slatkiša, Danija, koji levitira između detinjstva i dečaštva, za detinjstvo veže i mali zec, isprva živ, a onda u trenutku kada je u napadu besa Odiseus pocepa, obična plišana lutka. Jasno je da je tragajući za sobom na tom putu naš glavni junak stigao do tačke u kojoj se gube predubeđenja i predrasude o večnoj slatkoći detinjeg života i da nastupa period zrelosti. Finale filma, ničije dete, surova je i siva slika u kojoj biće, koje se paradoksalno očovečilo i uspravilo na dve noge, pada u ponovno varvarstvo samo u neku novu vrstu koju je izmislio čovek, u rat. Tako se zatvara krug očovečavanja i razčovečavanja, ili je to samo jedno tumačenje kraja koji je otvoren i tako budi niz teorija i asocijacija šta je to sa Pučketom bilo. Ili je to slika žalostnija od svih da sada kao čovek opremljen svim onim što čovek inače treba da zna, može i da radi ono što čovek zna da ubija, pa makar iz neznanja. Oba ova filma, iako potpuno različita, katarzično su priča o odrastanju u užasnim društvenim okolnostima. U Jugoslaviji bukti rat, u Grčkoj doduše vremenski 20 godina kasnije, odnosno danas, raste i ponovo se budi neofašizam, čije su žrtve centralni junaci ovog grčkog filma. Ovaj film se ne završava fantazijom, već možda samo malo boljom svakodnevicom, koja je takva samo zbog napora pojedinca. Kao što to biva i u domu za nezbrinutu decu, u kome pomaže okruženje i ceo kolektiv, ali nema ničega bez pojedinca koji će napraviti taj prvi značajan korak.
Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. He spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast and different types of organic soap and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain. Given to pills and small racing cars. He had given them up since his last crack up had carried him too far. Then we spoke of movies and verse and the way an actress held her purse. chills, but she calmed down after some wine, which is what happens most of the time. Then we sat and both spoke and rhymed till we spoke of the rain. Oh, it's always back to the rain.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
U generalnoj najavi naše emisije, poštovani slušalci, ja sam rekla da će u našim maskama danas gostovati Ivana Vujić, rediteljka i profesor, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Inače, ove godine na funkciji selektora 44. festivala Dani komedije. Ivana Vujić je sa nama u ovom času. Ivana, pozdravljam vas i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i svako dobro.
Ivana, prvo, da li vas je iznenadio poziv Upravnog odbora festivala Dani komedije da se bavite selekcijom za ovaj festival?
Znate kako, s jedne strane, meni je iznenadio zato što sam ja dosta angažovana, uvek bila na projektima različitih kustoskih i selektorskih praksi, tako moram reći.
Da.
Znači, ja sam bila selektor festivala Fiat u Crnoj Gori, festivala Belef, festivala Aeroplan bez motora. Dakle, to je jedna od delatnosti koju ja još veoma volim, zato što je moja intelektualna radoznalost i dalje jednaka kao na početku mog školovanja. Ne samo karijere, nego i školovanja.
Da.
Znači, ja apsolutno gledam sve predstave, ja sam prisutna na svim premijerama ili pogledam to što se napravilo, jer smatram da je to deo mog pozorišnog života. S jedne strane nisam iznenađena, s druge strane sam naravno prijatno iznenađena. Uvijek je dobro kada se neko, kada neko smatra i iskaže vam poštovanje da napravite selekciju. Znate, bilo kakva selekcija ili bilo kakav odbor u kome ste je stvar veoma ozbiljna, stvar veoma odgovorna. Odgovornost je nešto čemu smo skloni da, da izbegavamo i kao reč i naravno kao i samo izvršenje ili osjećanje koje prema tome imamo.
S obzirom na vreme koje se poznajemo, ja ću reći da ste vi veoma odgovorna osoba i da u tom smislu stvarno nisu mogli da izaberu odgovorniju osobu od vas za selekciju. Ivana, pred vama je bio veliki zadatak u smislu, ja imam informaciju da ste vi pogledali 40 predstava. Pa to je i umor.
Znate kako, to je duhovito, zato što vrlo često moje kolege koje su to radile, one su imale veoma mali broj predstava.
Jeste.
Znači 6, 7, 8 i tako dalje, ali znate kako, to su različita pozvanja. Ja uvek kad počnem nešto da radim, to je nešto jako veliko, onda tu nema mnogo para, to je jako, jako teško i tako dalje, a ipak se to sve napravi jako dobro. A neko ima neki drugi put, ali ja poštujem svaki put je legitiman i svaki put je dobar. Neko ima ovakav, neko onakav, tako da se pojavilo tih 40 predstava, mislim da je to baš bilo lepo i dobro. Dalje to govori da, da bez obzira na krizu koja je prisutna ne samo na globalnu svetsku krizu, nego i na, na našu tranzicionu krizu naše zemlje i naše kulture, ljudi rade, pozorišta probaju da, da svoj život nastave na najdostojanstveniji način. I mislim da je to veoma dobro. Jer znate, kad imate 40 predstava, tu se pronađe dobrih predstava. To je kao što u Kini 50 miliona ljudi svira klavir, od toga je sigurno 5 Mozarta.
Da, da li je to onda bilo i teže za vas napraviti, verovatno ste pravili užu selekciju, pa još užu, pa,
pa je,
na kraju.
Da. Da, ja sam čak razmišljala da navedem i neki uži krug ljudi koje bismo mi spomenuli kao ljude čije delo vredi, ali ovoga puta naravno ova, ova selekcija je vezana za određenu koncepciju, znači za ideju koja osmišljava čitav festival. Ona nije, ona nije, možda bi neka druga predstava mogla da uđe, ali ona nije imala karakteristike koje odgovaraju temi ovogodišnjeg festivala komedije, a to je smeh je zavera i osim toga smeh je vrsta društvenog gesta, kazne za, za krutost društva.
Vi ste, Ivana, u tom smislu napisali jedan vrlo inspirativan tekst pre nego što ste objavili selekciju, gde govorite o smehu, pozivate se na francuskog filozofa Henrija Bergsona, koji kaže smeh je upravo to. Društvenog gesta, kazne za krutost društva. Da li je to karakteristika našeg društva po vašoj oceni?
Pa, znate kako, na sceni komedije, odnosno u komedijama savremenim pojavio se jedna vrsta kritičnosti i to je dobro. Odnosno teškoće su pokušane da se reše svehom koji na neki način bi sve naše probleme na neki način stavio na odstojanje i na brehtovsko promatranje. Tako da se to meni učinilo veoma veoma dobrim, veoma uputnim, pogotovo što je veliki broj mladih reditelja prišao o tome i što je veliki broj pozorišta sa velikim ansamblima, znači čitava kuća, svi zaposleni radili na određenom pozorišnom projektu.
Ivana, da li vam je, da kažemo, bila olakšavajuća moguća okolnost to što je prošle godine bila jubilarna godina Branislava Nušića, pa su svi nekako pohvalili bar jednog Nušića da imaju na svojim scenama?
Pa znate kako, to je sigurno uvećalo broj komedija koje su se pojavile. Mislim da je to veoma dobro, jer imali smo godišnjicu Crnjanskog koja nije imala ni jednu premijeru pozorišnu posvećenu Crnjanskom. Imali smo Njegoša, nije se pojavio ni jedan Gorski vijenac, nijedna Luča Mikrokozma. Prema tome, Nušić je prosto naš savremenik i nije on imao sreće, nego smo mi u velikoj nesreći, što bi se reklo, velikim problemima, pa pokušavamo da kroz njegovo iskustvo svoj problem sagledamo bolje. Naravno da je bilo veoma dobro što je postao veliki broj predstava, a naravno izabrane su one najbolje.
Pored toga, pored Nušića, vi ste se opredelili i za, da tako kažem, autorski tekst Aleksandra Lukača, to je postmoderni kabare Dobrog vojnika Švejka, i za autorski tekst Maje Pelević i Slobodana Obradovića, Potpuno skraćena istorija Srbije, ali imamo i jednog Dušana Kovačevića, čini se nezaobilaznog autora na ovom festivalu, a imamo i Ežena Joneska.
Tako, znate kako, prosto i naš i ovaj Nušić koji je rađen, Jankot ima jednu dobru metaforu, a to je da vrlo često reditelj krene u istraživanje određenog pisa kao da kreće na jedno osvajanje nekog vrha sveta, uh-huh. i smatra da će pronaći jednu temu, međutim i da će pronaći svog pisa, da će ga gore sačekati Nušić. Međutim, vrlo često ga sačeka Brecht, Ionesco, Beckett, neki drugi pisac, ali taj pisac nije otišao od nultog značenja njegovog pisa Nušića, nego je samo to još jedan sloj koji je tu pronađen, znači čekaju ga i Nušić i Brecht, što je veoma čest slučaj kod Nušića koji se pojavljuju na ovom festivalu i uopšte cela prošla godina možemo reći da se te komedije vrlo najčešće pojavljuju sa mnogo elemenata kabareja, što govori i o našim vremenima i o tranziciji, i o krizi i o pokušaju skretanja pažnje, sagledavanja problema i naravno ako je moguće pobede na tim problema.
Vi takođe u ovom tekstu pominjete i to da humor sadrži kritički duh.
Pre svega humor je, on je, možemo reći, jedina mogućnost sa kojim raspolažemo da bismo bili na odstojanju od naše nelagode postojanja.
Da.
Tako da je komedija ne umiruje, ona uznemirava, naročito komedija 2015. godine.
Sigurna sam da će publika biti posebno uzbuđena i očekuje jagodinska publika, s obzirom da naš program prati ovaj festival drugi niz godina, različite smo Nušiće gledali, međutim, u ovoj vašoj selekciji tu je Mr. Dolar Narodnog pozorišta iz Subotice u režiji Snežane Trišić, to jeste Nušić, ali je dodato Nušića. Kokan Mladenović je uradio Doktora Nušića, to je predstava koja je nastala kombinacijom dva ansambla, Narodnog pozorišta i Sombora i Kruševačkog pozorišta. On je takođe tu sad spajao i Doktora i tekstove Nušića. Hoću da kažem, Ivana, imamo Nušića originalnog, ali imamo i, da tako kažem, pridodatog Nušića.
Ali to je potpuno prirodno.
Dobro.
Priroda ti Nušić nije ništa strano i ništa novo. Davnih 80-ih godina, ja sad to ne sam da kažem da li je to bilo 82. Ja sam radila gospođu ministarku Zrenjaninu. Ja sam radila gospođu ministarku sa različitim tekstovima političkim koje je pisao gospodin Branislav Nušić, koje su izvanredne, o narodu, političarima, asti i tako dalje. I to je veoma dobro. On je veoma interesantan u svojim različitim zapisima, osim komedija i ostalih komada. On je jedan izvanredan pisac i jedan od naših najboljih komediografa i sve njegovo je dobro koristiti. Kao kod Čehova, što vi ne morate raditi samo njegove dramske komade, vi možete interpolirati i priče, možete interpolirati i pisma. Znači, to je jedan potpuno relevantan postupak i to nije nikakav novi postupak. Znate kako, to je postupak koji postoji od 80-ih. Prema tome, sada je on jako, on je prosto, sada je došla jedna mlada generacija koja to mnogo slobodnije radi od mene, jer kada sam tu gospođe ministarku radila u Zrenjaninu, oni su rekli kakav je to Ionesco, kakav je to Ionesco i Brecht, a to je Nušić, ali ja sam sasvim bila zadovoljna jer sam to baš i želela.
Kad pominjete mlade reditelje, oni su mnogo skloniji upravo tim nekim radikalnijim rezovima u tekstu. Pozorišni puritanci se baš ne bi mnogo složili sa time, više su za varijantu poštojmo Nušića ili poštojmo klasika.
Pa znate kako, ali poštovanje klasika je poštovanje njegovog dela. Njegovo delo je i njegova novinska kritika ili neki novinski napis. On ima jedan divan napis o narodu kao sapunici, recimo, koja tako lebdi, koja deluje, u stvari je lako raspršiti kada treba i kada se to zna kako, i sve ostalo zbog čega je Nušić otišao i u zatvor. Bez obzira što je bio jedan intelektualac, upravnik Narodnog pozorišta i tako dalje i tako dalje. Prema tome, po meni, Nušić je spreman i vi uvek radite kao i kod velikih pisaca Čehova, tu uvek su slične teme i to je jedno te isto delo, jedan te isti problem koji on razmatra. Tako da mislim da ne postoji puritanizam, postoji samo kad je nešto kruto i loše. A kada je nešto otvoreno, ako je otvoreno delo i sadrži sve elemente koji nose uzbudljivost, pitanje, zapitanost, ono je jako dobro.
Ivana, šta vas je još ohrabrilo kod mladih reditelja, ne samo ove predstave koje ste vi izabrali, nešto kasnije ćemo ih i pobrojati, nego uopšte kod mladih reditelja koje ste pogledali, vi ste takođe reditelj po vokaciji, rekli smo, pa šta je to novo ili neko novo čitanje ili šta su to?
To je jedna vrsta slobode, prilaska autoru, dalje jedna vrsta kritike društva, oni su kritični, oni smatraju da oni žive u mnogo kriznim vremenima nego što sam možda živela ja sam živela u drugim okolnostima tada, ali i to je dobro, onda dobro je to što oni smatraju da i rade, imaju pravo da kritikuju, da veruju i da grade predstavu koja može promeniti svet, naravno menjajući pre svega gledaoca. I to je dobro što je predstava upućena gledaocu, a ne sama sebi, ne svom uspehu na festivalu ili uspehu nečijoj karijeri i tako dalje i tako dalje.
Da li ste još nešto primetili u njihovom rediteljskom rukopisu, možda određeni rediteljski pomak u samom načinu korišćenja scene, prostora?
Znate kako,
muzike.
Naravno, mladi ljudi danas su, ja mislim, i sigurna sam, mnogo imaju lakše dolaz do svih informacija koje su potrebne. Dalje, protok informacija je stalan, ogroman, preko interneta, i oni zaista mogu učestvovati u svemu u čemu učestvuje svet ako su dovoljno intelektualno zainteresovani. Naravno, predstave, ono što je mene tu interesilo jeste da su to uglavnom predstave sa velikim brojem članova. I to su, znači, ansambli koji su celi angažovani. Mislim da je to veoma dobro. I za mlade reditelje, za reditelje srednje generacije, i za te kuće, i za sve te ljude koji u svojim nekim, u nekom, to nekom kontrapunktu različitih kvaliteta, godišta, znanja, sposobnosti, utiču jedni na druge. Mislim da je to nešto što jeste jedan korak možda napred u razvoju našeg pozorišta.
I interesantno je da te ansambl predstave dolaze iz pozorišnih centara van Beograda.
To je sasvim u redu, i zato što su one bile dobre i zasluženo su izborile svoje mesto, naravno. I to je sasvim prirodno, mislim da više nema, da je svaki prostor je centar za sebe i zavisnosti od onoga što nudi. Tako da decentralizovanost kulture je nešto što je potpuno prirodno življenje, jer kultura je u Subotici, u Šapcu, u Zrenjaninu, u Somboru, u Kruševcu, u Beogradu i u Novom Sadu.
Da, mislila sam da kažem da u Beogradu ćete teže naći ansambl predstavu, ali zato u pozorištima van Beograda je to mnogo češće.
Tako je, zato što ti ljudi nisu vezani toliko i nisu toliko angažovani u medijima, raznim drugim serijama i tako dalje. Oni prosto tu su moguće dve probe dnevno i moguće napraviti predstavu sa mnogo ljudi. Ali mislim da i Beograd mora da ide tim putem.
Ja sam napomenula već, čini mi se, dve, tri predstave sam rekla. Hoćete li vi da nam u najkraćem mogućem obliku kažete koja je vaša selekcija za ovogodišnji festival?
Pa evo, naravno, to je Mister Dolar u režiji Snežane Trišić. Ona je uradila jednu adaptaciju sa kolegom dramaturgom Kokanovim i to je dobro. Moram reći da mladi ljudi sarađuju sada sa dramaturzima jako mnogo. Rad dramaturga je vidljiv, transparentan, značajan i ovde je čitav ansambl subotički koji igra u tom Mister Dolaru. Inače, Mister Dolar je beskreno aktualan i svež. Ovo je jedna kompilacija koja je takođe dosta dobra. Ovaj postmoderni kabaret Dobrogojnika Šveka autor je moj kolega sa klase, Aleksandar Lukač. To je lepo jer to je kolega koji živi u Kanadi i predaje, ali voli da dođe i da radi. I ono što je lepo takođe, jedna energija velika čitavog ansambla u jednom kabaretskom izvođenju istorije jednog malog vojnika koji pokušava da se odupre Austro-Ugarskoj sili i ratu.
Dobro.
Zatim tu je Ćelava pevačica Ežena Joneška. Ežen Jonesko kao jedan, možemo reći, od očeva komedije apsurda ili tragikomedije ili tragične farse. Ja sam smatrala to jedan od naslova koji se sigurno mora naći uz Nušića i uz ostale naslove. Takođe i njega bi trebalo raditi više na našim scenama, zato što se radi o odličnom piscu koji je uvek aktuelan i uzbudljiv i takođe žanrovski interesantan. Znači, kako ćete vi danas prići jednoj tragičnoj farsi? Ono što je ovdje interesantno jeste grupa mladih ljudi koji su još uvek studenti. Oni su četvrta godina i oni će sad diplomirati i ovo je njihov prvi veliki festival. I beskreno uzbuđenje na akademiji što idu na ovaj festival. I to ovo, sigurno da nikad u životu neće zaboraviti ovaj festival. Ja im želim da ga ne zaborave po uspehu i po nagradama. Zatim tu je potpuno skraćena istorija Srbije, jedna autorska predstava Maje Pelević i Slobodana Obradovića, gde su dva mlada dramaturga veoma slobodno napravila jedan melanž, jednu ironiju na naše istorijska viđenja samih sebe. To je veoma dobro uradila Olja Đorđević i smatrala sam da je to nešto što je dobro da pogledamo sebe i svoje mane i upoznavajući sebe i svoje mane postanemo, ako možemo, malo bolji.
Dobro. I tu je i...
Naravno, tu je i Vlast u režiji Dušana Petrovića. Vlast se malo ređe izvodi, ali je ovde dosta, opet čitav ansambl Zrenjaninskog pozorišta. Ovde je interesantan spoj možda različitih žanrova i učinilo mi se da je to jedno dobro savremeno rešenje ovoga dela.
Pretpostavljam da ste isto mislili i za predstavu Rođendan gospodina Nušića Dušana Kovačevića.
Pre svega ta predstava je pozvana zbog dobrog dela, teksta, svog pisa Dušana Kovačevića koji je jedan od naših najvećih komediografa. I ono što meni jako tu odgovara jeste, i što se smatralo značajnim, to je da ako imam toliko mnogo Nušića i ako govorim o njemu, dobro je da se pogleda predstava koja sagledava Nušića i Srbiju sa jednog drugog, sa jedne druge strane. Sad, Nušić koji je ovde ličan, slavi svoj rođendan u kafani, odnosno u Srbiji, a ne na različitim mestima visokih institucija, koji u stvari svoju zemlju voli, razmišlja o njoj, i taj, to neko prelivanje žudnje za pozorištem i razumevanja tragedije sopstvenog naroda, mislim da je to Kovačević veoma dobro interpolirao.
Kao što ste imali isto tako dobro mišljenje i o već pomenutoj predstavi Dr. Nušić u režiji Kokana Mladenovića, Narodno pozorište Sombor i Kruševačko pozorište.
Vrlo je dobra, recimo, tako produkcija ta dva srpska pozorišta. To je jedan veoma uspešan model, a predstava je takođe interesantna po jednoj slobodi dramaturgije, dalje po jednoj slobodi ironije, kritike situacije i mislim da je vredna festivala.
Naravno, Ivana, vi ste potpisali ovu selekciju, sigurni ste i stojite iza nje. Međutim, jagodinska publika je vrlo specifična, to sam sigurna da ste mogli već da saznate. Da li imate neki mali zazor od publike?
Da vam kažem, ja ne znam zašto je publika specifična. Moram da vam kažem da ne postoji specifična publika. Publika, svaka publika oseti ako je stvar dobra ili nije. Ispričat ću povodom toga jednu malu priču. Ja sam u Italiji radila Medeju u gradu koji se zove Cividale za festival Pentagonale, to je jedan veliki evropski festival i glavno mi smo stalno probali na trgu, jednom njihovom lepom italijanskom trgu. I sad mi smo probali, možda i preterano, ali smo probali prosto u želji da budemo najbolji. I stanovništvo koje tu stanovalo, nismo im bili preglasni, ali imali smo zvučenje i tako dalje. I neko je pozvao karabinjere, policiju da mi to tamo smetamo i tako dalje. I oni su došli, znači došli su policajci, stranci policajci, i oni su rekli da se ljudi bune i da im smeta. Ja sam rekla u redu, a sad ćete vi da sednete i da pogledate ovo što vidite. Ako je ovo loše i ako vam se ne dopada, mi više nikad nećemo da probamo. Da. Ali ako vam se dopadne, vi više nikad nećete dolaziti kod nas. Policajac je seo, pogledao predstavu, poklonio se i više nam niko nikada nije smetao.
Da. Jagodinska publika ima jednu vrlo karakterističnu rečenicu. Odlična predstava, slatko smo se ismejali.
Pa, znate kako, ja mislim da je publika jagodinska u stalnom razvoju, koliko ja primećujem da se njihova opština razvija.
Da.
Znači, oni žive veoma jedan modern život i ja nisam... Ja ih ne podcenjujem, naprotiv, ja mislim da su to ljudi koji zaslužuju najbolje što postoji u Srbiji i to im dolazi.
U krajnjoj liniji, Ivana, i da ne zaboravimo, oni imaju i svoje gradsko pozorište, prema tome oni su već samim održavanjem festivala 44 godine, naravno publika se menja, ali su pozorišno odnegovana publika i u krajnjoj liniji ove godine će i domaćin, odnosno to gradsko pozorište i prikazati predstavu Čast nagrađenih.
Tako je, ja im želim svu sreću, a nadam se da će kao i svaki festival doneti promenu svima. I onima koji učestvuju i onima koji gledaju.
I onima koji gledaju i nama u svakom slučaju, i kad podvučemo crtu opet možemo da kažemo i zato živeo smeh.
Znate kako je, zato živela promena.
Ivana, najljepše hvala na ovom razgovoru. Zahvaljujem se na vremenu koje ste odvojili za nas. Očekujemo da vidimo rezultate kako što publika glasa iz večera i u večer, kako će oni na svoj način oceniti predstave koje ste vi predložili, odnosno koje su već izglasane i predstavljaju okosnicu takmičarskog dela festivala.
Pa, dobro. Eto, hvala najljepše i vidimo se.
Prijatno.
Svako dobro.
Guarda che luna, guarda che mare, sotto le stelle, ma che c'è da fare? Oltre a fare, far l'amore con te, amore mio. Che ne dici tu? Che ne dici tu? Che ne dici tu? Che ne dici tu? Du, 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 du. Ancora c'è luna, ancora c'è mare, amore mio. Dimmi che fare,
Danas prepodne u prostoru Srpskog narodnog pozorišta javnosti je predstavljena ovogodišnja selekcija susreta profesionalnih pozorišta Vojvodine, festivala koji će biti održan idućeg meseca. Domaćin će biti Narodno pozorište Kikinda. Selektor je bio gospodin Ljuboslav Majera, pozorišni reditelj i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Ja gospodina Majeru pozdravljam u ovom času i kažem: gospodine Majera, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala vam i bolje vas našao.
Vi ste imali, dakle, tu nezahvalnu, selektori obično tako vole da kažu, nezahvalnu funkciju da birate predstave za predstojeći festival. Pogledali ste koliko predstava?
Pa, odgleda, video sam 36 predstava, što za decu, što za odrasle, prijavljeno od strane rukovodstva pozorišta za ovaj festival. Putovao sam u 7 gradova i mesta.
Da.
Video 26 predstava namenjenih odraslim gledalcima, 16 na srpskom, 8 na mađarskom jeziku i po jednu na rumunskom i slovačkom jeziku.
Mm-hmm.
I 10 predstava za decu, 9 na srpskom i jednu na mađarskom jeziku.
Gospodine Majera, kakav je vaš utisak posle odgledanih tolikog broja predstava? Ima li nečega novoga u vojvođanskim pozorištima u odnosu na prethodne sezone?
Pa, novo je to što se uopšte dešavaju pozorišne predstave.
Da.
Što je jako važno. Da, jer pre prihvatanja ovog nimalo jednostavnog i odgovornog, zahtevnog i napornog posla, ubezivali smo da to s obzirom na trenutno, ajde da kažem, više decenijsku materijalnu situaciju u kojoj se nalazi naše društvo, a naročito kulturne institucije, neće biti težak zadatak, jer će i produkcija shodno financijskoj situaciji biti siromašnija. Elem, to se nije potvrdilo. Potvrdilo se ona možda moja stara, ne samo moja, ali u svakom slučaju ja sam je prisvojio, moja stara teza da siromaštvo materijalne prirode ne mora automatski rađati siromašniju kvantitativnu i kvalitativnu pozorišnu berbu.
Dobro.
Siromaštvo primorava stvaralce da posegnu za maštom kao prvom pretpostavkom kreativnosti.
Uh-huh.
Znači se uz pomoć štapa i kanapa, a pri tome biti što više raznovrsniji u korištenju izražajnih sredstava, biti više slojan, a ne banalan, biti recimo apelativan, društveno i umetnički angažovan, i na početku biti tvorac harmonične estetizovane celine koja ima potencijala da usvoja percipijente, je pojedinim autorima i ansamblima pošlo za rukom.
Da.
Znači, nije bilo ono jad i beda, nego je to ta raznovrsnost i različiti pristupi i snalaženja autora u svim ovim nedaćama koje nas okružuju i nemaštini kojom trpimo svi, je ipak bila plodonosna i čini mi se da je to glavna odlika ponuđenih predstava.
Da li to isto važi i za dečiju produkciju, s obzirom da su...
Tu, mislim da smo ostali dužni, dužni malim ljudima i njihovom odrastanju i njihovom oplemenjivanju. Ne znam, ja to doživljam kao čist paradoks u kom smislu.
Da.
Eto, u tom što predstave za decu obično budu krcate, pune sale.
Da.
Znači da ti mali ljudi imaju potrebu za pozorištem i dešavanjima koje se događaju pred njihovim očima, a nije to neka virtualna stvarnost, nego je to živi čovjek i živo dešavanje, da smo im ostali dužni i da zapravo ta puna sala donosi neku dobit pozorištima. A ipak se odlučujemo za nešto što je kao, uslovno rečeno, mnogo vrednije, a to je predstava za odrasle, a pri tome zaboravljamo da naravno da to ima svoje opravdanje, jer rezultati koje uradite sa odraslim ljudima, oni se reflektuju na rad i uspešnost trenutačno. A ovo je u ulaganje u budućnost svih tih malih klinaca koji će kroz 15-20 godina imati svoju decu i svoje klince i koji će umeti da prepoznaju šta je vredno, šta je manje vredno, da stanu na svoje noge i da odigraju tango sa uživanjem i na svoj vlastiti način stvore nekakvu sliku o onome šta vredi, a šta ne.
Gospodine Majera, birajući predstave, koliko ste slušali reakcije i gledali reakcije publike?
Ja to obično u prvom redu radim. Tako da je to sastavni deo, to nije samo moj ćef ili moj estetski odabir, nego je to zapravo podeljeno sa svim percipijentima koji su prisutni, svim gledalcima koji su prisutni u sali i naravno njihova pažnja i njihovo primanje artefakta onako kakav im se nudi je jako važan i mislim da to da je to zapravo na neki način i merilo i merilo kako se stanju nalazi njihova svest i njihova znanja, njihovo prihvatanje, ali i merilo onoga šta su to stvaraoci ponudili kao vrednosti.
Publika ipak voli, govorimo o siromašnom pozorištu, uz dovijanje autora i snalaženje. Međutim, publika voli scenografije, publika voli kostimirane predstave.
Što ne znači da ćemo raditi nešto što je to je isključivo formalna stvar, izvinjavam se, što je samo formalna stvar i da ne kažem formalistička stvar, nego pokušavamo da napravimo jednu harmoničnu celinu koja će imati sve elemente koje su imanentne za jednu pozorišnu predstavu, od likovnosti preko literature, preko recimo muzike, preko nečega što nas jednostavno oplemenjuje i dobijamo bogatiji ukus, bogatiji buke.
Do kada i dokle možemo da pravimo siromašno pozorište? Da li su naše ideje autorske ipak iscrpive?
Ja mislim da jesu, ali onako, kako da kažem, imao sam jednostavno čas da vidim kako žive, misle, osjećaju i stvaraju članovi i mog ceha, kako im nije ni na kraj pameti, a objektivno, naravno da smo u zabludi, da defetistički prihvataju stanje u koje nas je politikom i društvo uvalilo i dokazuju svojim postojanjem i duhovnom energijom da pozorište ne kani umreti. Ako imamo slična osjećanja, verujem da smo bliži umetnosti.
Gospodine Majera, da li ste imali neku određenu koncepciju na početku selekcije? Neki od selektora to čine, neki ne, gledaju predstave i onda tek na kraju prave, dakle, taj konačni izbor.
Ne, pošto je meni, nisam imao, ne mogu da imam unapred određen cilj, jer ne znam šta će mi biti ponuđeno. Ne znam, mogu da odem na pijacu i da kupim jedino to što mi je ponuđeno na tezgi, a ako je ponuda takva, onda ću birati ono što mi je ponuđeno. Dakle, nisam imao unapred određen nekakav cilj ili ti usmeravanje ka nečemu. Moje glavno usmerenje je bila čim kompletnija i harmoničnija celina koju jednostavno jedna pozorišna predstava treba da nosi u sebi, od estetike preko svih tih stvari koje da li je to vaspitni element, da li je to glumac. Mislim da se tu pokazalo da je glumac, a bez koga, jedino bez njega ne može živjeti pozorište, da je glumac živ, da je virulentan, da je pun energije, bez obzira na sve nedaće koje ga svakodnevno jednostavno susreće.
Da, imamo situaciju da nema ovih pomenutih, dakle, negde nema scenografije, negde nema kostima, negde nema zgrade pozorišne.
Ali negde nema ni glumaca.
A negde nema ni glumaca.
E pa, upravo to sam ja pokušavao samo da akcentujem, mislim da je pozorište bez glumca, da ne postoji pozorište bez glumca, i mislim da je to zapravo proslava glumačkom radu i umeću, a naravno i rediteljskom i dramaturškom.
Sva vojvođanska pozorišta sa nestrpljenjem čekaju ovaj festival i prijavljuju one predstave za koje smatraju da su najbolje u sezoni. Kakva je vaša konačna selekcija? Ne moramo i reditelje, nego prosto samo nam recite koga ste izabrali.
Pa evo, što se tiče produkcije namenjene za decu, to je pozorište mladih iz Novog Sada, Kako je otkriveno letenje, to je u režiji Emilije Mrdaković. Da. To je po motivima isto imene priče Margarite Minkove. Onda je tu Novosadski novi teatar sa Stevanom Pešićem, Pohvala snegu. Treća predstava je Narodno pozorište iz Sombora, Princ Rodoljub i princeza Violeta. Tekst i režiju potpisuje Ninoslav Đorđević. Četvrto je Toša Jovanović iz Renjanina, lutkarska scena, Milena De Polo, Zec, Kornjača i kompanija u režiji Dragoslava Todorovića. I peto je Dečije pozorište iz Subotice. To je zapravo tekst koji je pisan po Hansu Christianu Andersenu, Snežna kraljica. Tu adaptaciju i režiju potpisuje Todor Valov iz Bugarske. Produkcija za odrasle. Ta se sastoji od predstave koju je napravio Savez dramskih umetnika Vojvodine i Srpsko narodno pozorište kao koprodukcijski projekat. To je Đorđe Lebović, Aleksandar Obrenović, Nebeski odred. Režiju potpisuje Mija Knežević. Onda je tu SNP, Srpsko narodno pozorište i Novog Sada, sa tekstom Vide Ognjenović. Tekst koji je napisan prema motivima iz romana U starini ime mu beše Hemus Borislava Čičevačkog, a predstava se zove Ostavite poruku ili Begunci. To je u režiji Vide Ognjenović. Tu je Narodno pozorište iz Sombora i Kruševačko pozorište kao koprodukcija. To je Branislav Nušić. To je adaptacija i režija. Predstava se zove Doktor Nušić,
da.
U adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića. Onda je tu Narodno pozorište iz Kikinde, Dežena Joneska i Dežena Joneska, u tekst Nosorog u režiji Snežane Trišić. Onda Ujde Kisinhaz iz Novosadsko pozorište, to je Katona Jožef Bangban u režiji Andraša Urbana. I na posledku, to je Narodno pozorište Sterija iz Vršca, scena na rumunskom jeziku. To je adaptacija Šekspirovog Na letnje noći, ali predstava se zove San letnjeg sna u režiji Elene Ivanka. E, to je odabir koji sam ja uspeo i napravio od onog ponuđenog na tezgi.
Ljuboslave, ja koliko znam, vaša obaveza je i da odaberete predstavu koja će biti izvedena u čast nagrađenih. Da li ste i to uradili?
Ne. To nisam uradio, to čak nisam znao da li je obaveza ili ne. To verovatno zavisi od samih organizatora i njihovih mogućnosti. Pretpostavljam, zato što nisam bio na sastanku proširenog predsjedništva, tako da ovu informaciju nemam.
Različiti su, dakle, reditelji, različite estetike, različiti su tekstovi. To je ono što me upućuje u vitalnost uprava da publici ponude u ovakvoj situaciji o kojoj govorimo, dakle da ponude jedno i repertoarsko bogatstvo.
Ja sam upravo to i govorio o virulentnosti i vitalitetu pozorišnog bića koje verovatno ima taj imunitetni sistem do te mere razvijen da nikakva boljka ne može da ga uništi.
Vrlo je važno da na ovom festivalu, dakle, zajednički i potpuno ravnopravno nastupaju pozorište za odrasle i pozorište za decu. I čini mi se, gospodine Majera, da možemo da kažemo da svakako raduje i odluka velikih profesionalnih pozorišta za odrasle da na svom repertoaru obavezno imaju jednu dečiju predstavu. Evo, Somboru se posrećilo pa je ušlo u selekciju.
Ja mislim da je to, da bi to trebalo da bude obaveza svih nas. A u krajnjoj liniji čak tu postoji jedna predstava koja ne mislim da je namenjena isključivo deci, nego je svojom strukturom i načinom odabira sredstava kojima priča priču do te mere zanimljiva da može itekako da zadovolji sve te sladokuse koji su odrasli, koji imaju neki svoj stav prema životu drugačije izgrađen nego što to imaju samo klinci.
Da li je bilo možda nekih negativnih reakcija prilikom saopštavanja selekcije?
Baš kontra, ja mislim da... ali ja sam pripremio papirne maramice, ako bi bilo nekih pljuvanja u bogoljevskom smislu. Mislim da čovjek mora, ako prihvati ovu poziciju, onda mora da računa i sa tim.
Naravno,
nije se desilo.
Nije se desilo, nije bilo neprijatnih pitanja.
Ne, bo sad ću uvek baš kontra.
Naravno, raduje uvek kada se stvari tako dobro urade i kao što rekoh, prosto me zanima sljedeća stvar. Kakva su vaša sad lična razmišljenja kao reditelja, kao čovjeka iz branše o ovom festivalu? Da li je on stigao do nekog svog maksimuma? Da li postoji nešto što se može uraditi da bi se malo unapredio? Bilo nešto što se bi se moglo pomeniti?
Direktni organizatori ovogodišnjih festivala u Kikindi mogu da potvrde da su najveći problemi baš oko finansiranja i jednostavno taj materijalni status ili obezbeđivanje sredstava za održavanje ovakvog festivala i upoznavanje različitih sredina sa onim što se dešava u vojvođanskim pozorištima generalno, a to je svrha ovog festivala i to je jedna od svrha festivala, da je to zapravo i najteže obezbediti zato što od toga direktno zavisi da li će biti uspešni ili manje uspešan festival. Ali u svakom slučaju mislim da je dobro što postoji, to je u svakom slučaju bila bi grehota da najstariji festival u regionu i u Srbiji prestane da živi. Mislim da je dovoljno da je sama produkcija u pozorištima do te mere korektna, rekao bih, da jednostavno ne vreba nikakva opasnost da će ovakav festival, jedino kaže materijalni problem, a to je uvek tako i bilo i pretpostavljam da će uvek tako i biti.
Da, i uvek se nekako snađu domaćini i festival bude održan na zadovoljstvo i stvaralaca, a i na zadovoljstvo publike. Mi znamo da je Narodno pozorište Kikinda već bilo domaćin, bilo je također velikih problema, ali su izgurali na kraju uspešno.
Pa mi uvek nešto izguramo na kraju uspešno. Nažalost, šteta što uvek računamo s tim da ćemo to izgurati, a ne idemo na sigurno, mislim, ovaj festival će biti obezbeđen sredstva i idemo bez ikakvih problema i trzavica napred. Nažalost, to kod nas ne funkcioniše.
Ali funkcioniše selekcija, funkcioniše iz godine u godinu želja za održavanjem ovog festivala. Gospodine Majera, vama najlepše hvala na ovim informacijama i na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljem radu.
I ja se zahvaljujem i želim također sve najbolje.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, reste mon bonheur, petite fleur.
sur mes 20 ans. Je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour.
Na samom kraju naše današnje emisije pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Igor Dragičević, Ivana Marković i Mira Knežević. Mi vam želimo prijatan dan, preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.